Добрый вечер, Минску 22-я година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет музыка Лявон Вольский. Сярод іншага ён адкажа и на пытанні наведнікаў сайту «Свободы». Прагучыць репортаж с прэм'еры пінскай шляхты у Варшаве. А ў бліц-аналізе, ці будзе міжнароднае назіранне за прэзідэнцкімі выбарамі паўнамаштабным. У даследаванні «Свободы» пра праблему парковак у Мінску і хуткае падвышэнне цэнаў на паркоўку. Вас чакаюць звонкі слухачоў, навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку, верасень з Вольскім і новая перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць стрэл». Все это да іншае после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стаси Вашкевич.
Добрый вечер. У Эквадоры проходит агульнанациональный страйк узброенных сил Украины. Сотни войскоўцев и полицейских блокировали сегодня узлетно-посадочную полосу головного столичного летнища, протестующие супраць планов уладов скоротить бюджетное финансирование их ведомства. Акции протесту проходят так само у шерогу городов Украины. У столицы назирались рабования. Президент Эквадора Рафаэль Каре обвинуватил оппозицию в спробе учинить переворот. Агентство Ройтер передает, что Каре был поранен у ходе протестов и зараз находится в шпитале. Президент Туркменистану Гурбангулы Бердымухамедов пообещал европейским споживцам колоссальные запасы туркменского газа. Выступаючи сегодня на прессовой конференции в Ашгабаде, Бердымухамедов отзначил, что только у родовищах группы Ялатан-Ясман находится по водле оценок 18 триллионов кубометров газа. Президент Туркмении подкреслил, что его краина зацикавлена в развитии экспорта Украины и в развязу. Конституционный суд Украины заявил, что принял решение относно поширения полномочий президента. Вердикт має быть огучены у пятницу. Прихильники дейного керовника Украины Виктора Януковича домагаются вертания полномочий, яких президент был позбавлены после конституционной реформы в 2004 году. Яны попросили Конституционный суд установить, ці допущаліся при проведении згаданой реформы порушені законодавства. Оппозиция выступает за захование існого становища, при яким основные функции влады выконывают парламент и урад. Россия обновила криминальное расследование справ 5 забитых репортеров. Гэтаму кроку попередничал зворот Международного комитета для обороны журналистов. А проча гэтага прокуратура пообещала активизовать высилки у пошуку замоўцаў Анны Политковской, говорит представница комитета для обороны журналистов.
Отшельник российского следчего комитета Бастрыкин сказал нам, что он особисто поедет в одну европейскую краину с просьбой арештовать и выдать подозреванного у справе Анны Политковской.
Россия находится на 8-м месте в списке краин, где не выкрываются забойства представников прессы. С 2000 года в Украине забили 19 репортеров. Полночно-корейские сродки массовой информации впершиню обнародовали фото молодшего сына лидера КНДР Ким Чен Ира Ким Чен Уна. На этом тыдні Ким Чен Уну, якому меркуется менее за 30 годов, было нададено генеральское звание, после чего он вошел и в склад Центрального комитета партии. Аналитики меркуют, что Ким Чен Ир рыхтует своего молодшего сына у пераемники. У Брюсселі сегодня распочалася двухдзённая неформальная встреча министров финансов краин-чальцов Евразвязу. Перамовам попередничала заява Европейской комиссии, якая учора не выключила магчымасці ўжывання штрафных санкций да ўраду тых европейских краин, якія не дают рады рашэнню бюджетного дефициту. Гэта был выпуск новинок. Наступны слухайте и зноў прыкладна праз одну гадзіну. Нагадаю, нас можна чытаць в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет музыка Лявон Вольский. Увесь верасень у эфиры ранішней «Ночной свободы» гучаць ягоныя песні с проекту «Саука ды Грышка». Сярод іншых тэмаў две беларускамоўныя стужкі адзначылі на міжнародным фестывалі «Анімаёўка» ў Магілёве. Сёння на сцэне варшаўскага тэатру «Рампа» прэм'ера. Мастацкі кіраўнік купалаўскага тэатру Мікалай Пінігін прадстаўляе па-польску пінскую шляхту. Вас чакае бліц-аналіз, агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, песні праўды Лявона Вольскага і чарговая перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу 1 кастрычніка чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы на поўдні краіны і ўдзень месцамі па Берасцейскай і Гомельскай абласцях дажджы. Вецер паўночна-ўсходні ўмераны, тэмпература паветра ўначы 0 плюс 6, на поўначы на глебе і месцамі ў паветры замаразкі ад мінус 1 да мінус 3, удзень 7-12 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Сергія Бламейка раскажа пра беларускія падзеі.
Закончылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. У іх будуць працаваць 2000 чалавек. Апазіцыянераў сярод іх 14 асобаў або 0,7%. Гаворыць старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Ну, мы каго вылучалі, нашых многа каго не ўключылі. Мы вылучалі дзе-то 25 чалавек, вот там, дзе ёсць зарэгістраваныя структуры. Вот, ну, нашы ж людзі працуюць у інфраструктурных групах, і мы разлічваем людзей, што ў часць частковай камісіі. Найбольш важная для нас участковая камісія, мы лічым зрабіць такі штурм, магчымы штурм участковай камісіі, зарэгістраваць нашых людзей там, калі атрымаецца.
Сёння пачаўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. Працу пачалі 17 ініцыятыўных групаў. Каб стаць кандыдатам, палітык павінен сабраць 100 тысяч подпісаў грамадзянам. Гаворыць патэнцыйны кандыдат у прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Уражанне самае добрае, усе хочуць перамена, усім дастала то, што ў краіне ёсць, і вельмі радуюцца, што ёсць тыя людзі, якія хочуць узяць адказнасць і весці краіну ў новае жыццё, у лепшае жыццё. Задаволены з таго, што ёсць магчымасць праводзіць пікеты. Гэта такі глыток свежага паветра, які дазволіць нам усім значна больш прыгатаваныя прыйсці да прэзідэнцкай кампаніі і перамагчы.
У Беларусь зноў прыехала вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў. У склад дэлегацыі ўваходзяць больш за 100 карэспандэнтаў, якія прадстаўляюць 90 выданняў з 60 рэгіёнаў Расіі, гаворыць расійскі журналіст Владзімір Мамантаў.
У мяне нет адназначнага плохого мнения Беларусі, или однозначно мнение хорошего. Что вы думаете, мы всегда были довольны двойственным отношением к России? Когда ты Россия все дай, но поддерживать я тебя не буду, потому что этот режим у тебя политически не тот, но олигархов у тебя много. И вообще, а запустите меня Россию поруководить, я вам лучше руковожу.
Развязание пытания с поставками энергоносбита у Беларусь откладается на снежень. У «Газпроме» корреспонденту «Свободы» поведомили, что цена на газ для Беларуси будет ведомая по выниках 2010 года. Кіраўнік польскай апазіцыйнай партыі «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі лічыць, што сітуацыя ў Беларусі пачынае змяняцца. Ён заявіў, што блізкі той дзень, калі Беларусь будзе дэмакратычнай дзяржавай і з поўнай упэўненасцю далучыцца да дэмакратычнай Еўропы. Гэтую заяву Качынскі зрабіў на сустрэчы з кіраўніцтвам партыі БНФ.
Сергія Бламейка пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Беларуская теле, беларускія медыі, дзяржаўныя прыступілі да сваёй найгалоўнейшай цяпер задачы траўлі апазіцыйных кандыдатаў. Такое ўражанне, што існуе магутны па магчымасцях фінансавых, разумовых, нейкі моцны мазгавы прапрэзідэнцкі цэнтр для аблавушвання электарату і галоўнае цяпер, вобразна кажучы, вывада са строя кандыдатаў у прэзідэнты. Метадамі не будуць грэбаваць, методыкі дробязна адпрацаваныя. Гэтая ўлада, праўда, цяпер з аглядкай на Еўропу. Гэтая ўлада ўмее выкручваць рукі жорнымі метадычна змеліць хоць каго. Што ж народ пакуль маўчыць, чаму жорным такім не церціць?
Предвыборная гонка набирая свои обороты. У кожного программа не отрознивается одна от другой. Добробыт повысить хочет простого народа. А если приходят к намеченной цели, будь то парламент, альбо на президентское кресло сели, у первую чергу повышают свой добробыт и добробыт свояков и родных. Кто придет до влады, у меня особисто пропанова такая. Кто працует, нехай отрымливают свои 500 доляров, объявили, что зараз уже отрымливают по 400 доляров. А все мои знакомые, которые працуют, отрымливают по 500, по 700 тысяч. Ну а пенсионерам, яким далеко за 70 годов, моя пропанова, то еще 15 годов тому нам обещали вернуть уклады. Так вот, верните уклады. Наш звездный час уже настал. Кольки можно чекать? Тогда мы скажем, что наш добробыт добрый, и подякуем нашего президента будущего.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чекаем ваших меркаванняў.
Блиц-анализ свободы.
Найбліжэйшым часам у Беларусь прыедуць прадстаўнікі АБС, якія вызначаць фармат свайго ўдзелу ў назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі. Ці будзе міжнароднае назіранне за гэтымі выбарамі паўнамаштабным? Ці можна чакаць, што назіральнікі ад АБС і ад СНД па выніках выбараў дадуць аднолькавыя высновы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер.
На вашу думку, наколькі будзе паўнамаштабным гэтае назіранне з боку АБС на гэтых прэзідэнцкіх выбараў? Я нагадаю, што на розных беларускіх выбарах прадстаўнікі міжнародных структураў назіральных былі прадстаўлены па-рознаму. Як можна зрабіць прагноз, ці будзе самае паўнацэннае назіранне на гэтых прэзідэнцкіх выбарах?
Мне здаецца, што назіранне місіі АБСЄ на гэтых выбарах будзе дастаткова вялікае, паўнацэннае. Можна успомніць, што назірання не было толькі ў 2000 годзе, а ўсе астатнія гады дзіча БСЕ направляла сюды ў Беларусь паўнацэнную місію. Я думаю, што 2010 год не будзе выключэннем. Тым больш, што зацікаўленасць у міжнародных структур назіраць за прэзідэнцкім выбарам вельмі высокая. І першапачаткова яны планавалі тут мець у Беларусі паўнацэнную місію, яны атрымалі запрашэнне, і мне здаецца, праз пэўны час вялікая колькасць назіральнікаў ад АБСЄ спачатку доўгатэрміновых, а потым кароткатэрміновых падчас выбараў прыедзе да нас у Беларусь.
Гэтыя выбары будуць адбывацца паводле новага, дакладней змененага выбарчага кодэксу. Ці дае гэты кодэкс нейкія істотныя змены, папраўкі ў сэнсе правоў назіральнікаў, асабліва міжнародных?
Не, тыя папраўкі па назіральнікам, якія планаваліся ўключыць выбарчы кодэкс, былі выкраслены з апошняга варыянта, і палата прадстаўнікоў прыняла новы варыянт выбарчага кодэкса з абсалютна тымі ж паўнамоцтвамі назіральнікаў, якія былі і да ўнясення зменаў кодэкс ад 2010 года. Так што я думаю, нічога не зменіцца. Правыя паўнамоцтвы для назіральнікаў ёсць, яны прапісаны. Але пытанне не пра лавых паўнамоцтвах, а пытанне ў тым, як да назіральнікаў будуць адносіцца на выбарчых участках альбо ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях. Да сённяшняга дня адносіліся вельмі дрэнна, яны не мелі магчымасці рэальна назіраць за правядзеннем выбараў, і гэта было адной з прычын, чаму выбары ў Беларусі прызнаваліся несвабоднымі і несправядлівымі.
Традыцыйна на ўсіх апошніх выбарах ёсць розныя падыходы назіральнікаў з боку АБС і з боку Садружнасці незалежных дзяржаваў. У сённяшняй палітычнай сітуацыі выказваюцца меркаванні, што, маўляў, расійскія назіральнікі могуць салідарызавацца сваіх высновах з назіральнікамі АБС. На вашу думку, наколькі гэта рэальна?
Мне здаецца, што краіны СНД, як выхадцы з былога Савецкага Саюза, яны трошачку па-іншаму разумеюць выбарчыя стандарты, чым назіральнікі, якія прыязджаюць з краіны старой дэмакратыі. У сённяшні момент цяжка сказаць, якім чынам будуць праходзіць выбары. Усё знаходзіцца ў руках беларускай улады, і гэты рукі могуць зрабіць выбары як больш празрыстыя, так і такія ж, які былі раней.
Бліц-аналіз свабоды.
З экспертам у галіне выбарчага заканадаўства Сергеем Альферам гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На сайце «Свабода» ўжо працяглы час вядомыя Беларусі людзі адказваюць на пытанні нашай анкеты. Мы прапанавалі прэтэндэнтам у прэзідэнта Беларусі запоўніць анкету «Свабоды». Сёння на пытанні адказвае адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі Мікола Статкевіч. Прапануем фрагменты адказаў, пытанні задаваў Алесь Дашчынскі.
Спадар Мікола, для чого ви вилучаєтеся у президенти?
Я вилучаюся у президенти, тому що Рєхмич давно не задоволений тим, як і куди рухається наша країна. Я хочу це змінити. Але я думаю, що перший крок, який треба було б зробити, це повернути країні демократію, повернути білоруському народу право обирати собі владу. Зараз цього права нема, вибори перетворені у фарс.
Чим і будеться ліпше за теперішнього президента?
Мабуть, складано бути горшим за цього президента. У кожного політика є свій час. І коли політик настільки свій час перебрав, стільки наворотив, наробив стільки стратегічних помилок, супроти яких він тепер героїчно змагається, то, мабуть, будь-який нормальний керівник підприємства чи колгаса, а у нас їх кілька тисяч, був би якось не горшим. Але в будь-якому випадку я скажу, що я не буду хлусить. Я не буду подавляти своїх опонентів. І, крив Боже, забивати їх. І я не буду знищати білоруську культуру і історію. І я не буду гандлювати своєю країною для протягнення своєї влади. І я не буду їм кнутися сидіти вічно. Неоткладно буде треба поставити питання об відміні виніку референдуму 2004 року, який був фальсифікований.
Господар Мікола, який буде ваш перший указ?
Формувати свою команду. Я не кажу про тих людей, які разом зі мною не вводять в ту команду, але у Білорусі цілий шлях видатних, моральних, високопрофесійних керівників. Я сподіваюся, що своїм цим указом я здолію включити свою команду таких людей, як Михайло Маринич, Василь Леонов, Василь Шлиндиков, Станислав Богданкевич і інші.
Який ж льос чекає представнику попередньої влади у випадку вашої перемоги?
Я вогуля виступаю за те, як білоруси помирилися, за національне примирення. Як ми не воювали і не бачили тут ворога в один у другим. Я пропоную навіть дарувати некі політичні агресії. Я маю моральне право про це казати, бо супроти мене неодноразово вживалися репресії. Але тут є виключення. Можна чоловіку компенсувати грошима згублену працю, навіть неку відсідку. Але коли вживався гвалт, коли людей збивали, той, хто збивав, повинен бути покараний. Але саме головне, той, хто забивав, повинен бути покараний. Треба рухатися наперед, бо ми відстали.
На питання анкети «Свободи» відказував Микола Статкевич.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відповіді на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Сьогодні на сцені Варшавського театру «Рампа» прем'єра. Білоруський режисер, мистецький керівник Національного академічного театру ім'я Янки Купали Миколай Пінігін представляє по-польську «Пінську шляхту». Одну з головних роль у спектаклі виконує купаловець Віктор Манаєв. На прем'єрі був Олексій Діковіцький, і він на телефонній сувязі з Варшави, і я попрошу його поділитися ураженнями.
Спектакль скінчився приблизно півгодини тому. Зала Варшавського театру «Рампа» була амаль цілком заповнена. Серед гостей були відомі так само люди у Польщі, але і знані білоруси, наприклад, Зенон Позняк, був так само Володимир Никляєв, який написав тексти пісень до постановки Федора Пінігіна. Треба признатися, що сам спектакль з великим ентузіазмом був сприйнятий глядачами, оскільки, як тут казали у кулуарах, тема цього спектаклю, вона поза часом, а присутні тут білоруси так само означали, що практично цілком можна цю тему «Пінської шляхти» можна перенести на сучасну ситуацію у Білорусі. Крім цього, сама новаторська постановка Пінігіна так само зробила ураження, особливо останні фінальні сцени, коли «Пінська шляхта», пінчуки стояли абсолютно ободрані представником царських владів, цим асесором, але стояли зі стягами, зі своїми шляхетськими гербами. Увогуле, про прем'єра «Пінської шляхти» в Варшаві – це велика подія культурна. По всій Варшаві висять великі плакати цього спектаклю. Тут так само присутня знімочна група телебачення. Крім цього, видадили відмислово для цієї прем'єри, видадили дуже пригожий кольоровий альбом, де розказується про автора, про Дудіна Мацюкевича, про цей спектакль. Ще тут варто зазначити, що окрім спектакля, так само у будинку театру «Рампа» відбулася вистава 8 білоруських мастаків, яка називається «Арт Білорусь», на двох поверхах каля 50 прац білоруських мастаків. І от зараз ця вистава одразу після прем'єри відкривається. Ну і того, що видать, ось ніхто ще не виїжджає з театру, присутні охотно глядять, знайомиться з творами знаних сучасних білоруських мастаків.
Алексей Диковицкий из Варшавы. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вами Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 30 верасня. Закончылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій. У іх будуць працаваць 2000 чалавек. Апазіцыянераў сярод іх 14% асобаў, альбо 0,7%. Сёння пачаўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. Працу пачалі 17 ініцыятыўных групаў. У Беларусь зноў прыехала вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў. У склад дэлегацыі ўваходзяць больш за 100 корреспондентов, які представляють 90 виданняў 60 регіонаў Росії. Развязанне питання з поставками енергоносьбіта у Беларусь откладається на снежень. У «Газпромі» корреспонденту «Свободи» повідомили, що ціна на газ для Беларусі буде відомою по виніках 2010 году. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. На міжнародным фестывалі анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2010», які 30 верасня завяршыўся ў Магілёве, беларускамоўная стужка «Высынанка выразанка» рэжысэра Міхаіла Тумелі перамагла ў намінацыі «Лепшае выяўленчае выкананне». Спецыяльным дыпломам за лепшае музычнае выкананне ўганараваная беларуская рэжысэрка Таццяна Кубліцкая, аўтарка беларускамоўнага мульціка «Калыханка». Адзначаныя фільмы малавядомыя беларускаму гледачу. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У конкурсной программе «Анімаёўкі» за перемогу у 6 номинациях змагаліся 7 фильмов киностудии «Беларусьфільм». 4 из них зроблены на белорусской мове. За 13 годов фестивалю это наибольшая колькость тужек по-белоруску. Летась белорусскомовных мультиков было 3. Стваральницей «Калыханки» Татьяны Кубліцкой на закрытии сёлетнего фестивалю не было. Про узнагароджение яна доведалася от корреспондента «Свободы». Здивилася, бо яе мультик мало кто бачил, хоть и зробили его при конце минулого года.
Был такой проект «Музычная скорбонка» на основе белорусского музычного фольклора. Мне захотелось взять «Калыханку». У нас был верш, музыки не было. Была такая группа белорусская «Яр», Маша Лагодич. Мне сподобался ее голос, и она выкнала песню, а музыку она и Костусь Колесников написали разом. По телебачению его не показывают. Был такой фестиваль «Крок» у России, там показывали. Там были английские субтитры, кто хотел, мог разуметь, неприязней не было.
Незнаемая белорусскому глядачу истушка вытянанка выразанка. Ее автора Михаила Тумели так само не было на урочистости закрытия анимаевки. Перемозе у номинации режиссер не здивился, бо выявленчий бок мультика поводле яго заслуговывае ўзнагароды.
Гэты мультфільм пра майстэрства. Этна Троіца зрабілі песню, якая ўходзіць у альбом «Жар-жар». У ёй добры заяц дапамагае хлопцу знайсці жонку. Вячеслав Андрэевіч Дубінка натхніў нас, каб рабіць гэты фільм у тэхнікі, ну, падобнай на выцінянку. Такі мікс паміж народнай творчасцю песеннай і анімацыяй.
Крамя Міхаіла Тумелі, Таццяны Кубліцкай, журы «Анімаёўкі» адзначыла і яшчэ адну беларускую мультыплікатарку Ірыну Кадзюкову. На фестывалі дэманстраваўся яе малавядомы расійскамоўны фільм «Было лета». Сёлета на «Анімаёўцы» показалі 122 анімацыйныя стужкі 19 краінаў. У конкурснай праграме фэсту ўдзельнічала больш за 40 мультфільмаў для дзяцей і дарослых. Мультыплікатары 7 краінаў атрымалі дыпломы з крыштальнымі алоўкамі. Гэта адмысловы прыз фестывалю. Гран-пры «Анімаёўкі» дастаўся аніматарам з расійскага Екатерынбургу. Акрамя дыплёму і крыштальнага алоўка, яны атрымалі невялікі златы зліток. Летась гэтыя ўзнагароды атрымаў беларускамоўны мультфільм рэжысэра Ігара Воўчага «Аповесць мінулых гадоў» пра гербы беларускіх гарадоў. Па беларускім тэлебачанні яго не паказвалі.
Андрэй Белагубаў з Магілёву.
Доследы свабоды.
Мінскія ўлады будуць рэгуляваць паток аўтамабіляў у цэнтры сталіцы правераным спосабам – рублём. У недалёкай будучыні цана паркоўкі ў гістарычнай частцы гораду можа стаць у 10 разоў вышэйшай за месца ў спальных раёнах. Апроч таго, не скідваецца з рахункаў магчымасць здымаць плату ўвогуле за ўезд у цэнтральныя кварталы. У працяг Ігар Карній.
Заступаючы сёлета 30 чэрвеня на пасаду старшыні Менгарвыканкаму, Мікалай Ладуцька заявіў, сталіца не выпадае быць у хвасце і паабяцаў шэраг кардынальных рэформаў.
Плестись хвасце не уровень сталіцы, не лицо сталіцы. Здаровая маркетинговая, технологическая ініцыятива руководителей предприятий и организаций города, всех отраслей, она должна быть. Её сегодня не хватает. И мы это наблюдаем в работе практически каждой организации. В противном случае те показатели работы, которые которые мы сегодня берем за основу, были бы в городе гораздо лучше.
Одной из инициатив, якая мусить узрушить не только жыхароў столицы, але и шматлікіх гостей, станет новация в оплате парковки. Спадар Ладуська дал зразуметь, что праз некалькі годов чакается революция в справе перегляду тарифов за стоянку автотранспорту. На переконанне чиновника, той, кто покидает машину в центре, повинен разуметь, что с уликом досвиду інших держав такое задовольнение будет дорогим. Тягом наступных 3 года у центральном районе Менску узведут 2 новые паркинги, и цена годины стоянки там будет значно вышейшей, чем у остальных частках города. Кошт кончаткова не вызначенный, але он вырасте разов у 10 у поравнанні со звычайной годиной парковки. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевіч перакананы, пры цяперашніх заробках людзі не гатовыя плаціць па 10 тысяч рублёў не тое, што за гадзіну, а за дзень паркоўкі.
Первый удар по СМИ, второй удар, чтобы не выходили на несанкционированные митинги, просто задушили тысячами долларов штраф. Люди обращаются, есть костяк юристов, костяк правозащитников автомобильных, которые продолжают действовать в этой сложной ситуации в Республике Беларусь.
Пакуль у сталіцы дзейнічаюць 5 платных парковак, усе яны знаходзяцца ў цэнтральнай частцы гораду. Абсталяванне яшчэ 20 у працэсе. Цана адзіная – 1 000 рублёў за стаянку меней, чым 20 хвілінаў, ад 21 хвіліны да 1 гадзіны, і кожная наступная гадзіна абыдзецца аўтааматару ў 2 000 рублёў. Правда, при тым, что территория платной парковки агароджаная и абсталяваная шляхбаумом, захаванне машины никто не гарантуе. Як каже представник державної установи парковки столицы Леонид Дорошчонок, для этого довелося проводить полную инвентаризацию автомобиля.
Представьте, сколько машин в центре города. В критическом состоянии принять это плата за пользование городской инфраструктуры. Мы почему открыли сегодня только те, где есть возможность закрыть выезд без оплаты. Пока он не заплатит, я его не подниму. Самый кардинальный, самый такой быстро реагируемый – это блокирование колеса транспортного средства.
У свою чергу, главный редактор часопису «Автодорожка» Дайджест Анатоль Шевченко не выключает, что инициатива спаганять высокие суммы за парковку в центре мая целком вытлумачальные причины – пополнить бюджет.
С чем это связано, мы можем только предполагать. Поэтому, мне кажется, как бы мы ни говорили, что мы живем очень хорошо и зарплаты высокие, экономика, в конце концов, нас догнала. Это, наверное, вот один из критериев, учитывая то, сколько сегодня внимания уделяется государством автомобильной теме. То, что мы говорим бюджет, второе, государством очень уделяется много внимания автомобильной теме с учетом того, что сколько транспорта в Беларуси в целом.
Апроч паркінгу на Нямізе, які пачне дзейнічаць бліжэйшым часам, у 2011-м пачнецца будаўніцтва паркінгу на 600 машынамесцаў на Кастрычніцкай плошчы. Разглядаецца праект падземнага паркінгу на 500 аўтамабіляў у раёне стадыёна «Дынама». Паркінгі плануюцца і ў іншых гістарычных месцах гораду. Як лічыць колішні галоўны дзяржаўны інспектар Менгарвыканкаму у ахове гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга, сталічныя ўлады папросту не на тым акцэнтаваныя. Спадар Папруга яшчэ на дзяржаўнай пасадзе неаднаразова заяўляў: «Любыя ідэі, датычныя гістарычнага цэнтру гораду, нясуць не столькі прагрэс, колькі разбурэння». Выпадак з узвядзеннем паркінгу на Нямізе яскрава сведчыць, як дзеля камерцыйных інтарэсаў быў ахвяраваны бясцэнны гістарычны пласт.
Гістарычны цэнтр Менска – гэта вялікая печка, дзе спаліваюцца папросту матэрыяльныя рэсурсы. Цена падатка плацельшчыкаў робіцца руйнаванне гісторыка-культурнага цэнтра. Усё, што там выстаўляецца, прыйдзецца рана ці позна ўсё роўна прыбіраць. У выніку, калі зрабіць аналіз таго, што адбываецца сёння, а зрабіць это будзе не позна ні сёння, ні пра 150 год, адказ будзе ясны. Ёсць наяўная прававая база, прааналізуем, што рабілася ў гэты гістарычны перыяд, і зробім выснову, чаму это праводзілася, ці магло это праводзіцца, і што ў рэшце рэшт тут было. Адказы будуць вельмі ясны.
Тым часам менскія ўлады разглядаюць магчымасць увядзення платы за права ўезду транспартных сродкаў у цэнтральную частку сталіцы. У выканкаме створаная працоўная група на пашырэнне дадатковых крыніцаў прыбытку, і значная частка ініцыятыў тычыцца больш эфектыўнага выкарыстання зямельных рэсурсаў. Адна з прапаноў – спагнання платы за права ўезду транспартных сродкаў у цэнтральную частку сталіцы. Як выказаўся ў гэтым звязку прадстаўнік гарадской падатковай службы Уладзімір Лайкоў, наспела неабходнасць спагнання плацяжоў у бюджэт за выкарыстанне гарадской прасторы аўтатранспартам.
Даследаванне Ігара Карнея. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня» і на чарзе «Песні праўды». Гэтым разам Саўка ды Грышка абмяркоўваюць, якія даты варта святкаваць і адзначаць беларусам.
У 20
20 год отлеглость, як ляснула стяна, як наша незалежность уже належить нам. Але улады свята мне лічить гэты день, не только больш за краты усё кидаюсь людей.
Ня, нервничай, Гришуля, нам это не з руки. Был 3 июля, уже день республики. Народу нужен праздник, не той он на дыбы. Хороших их и разных хватает вроде бы. На встречу 1 мая, 7 ноября мы двери открываем и все кричим «Ура!»
Якія перша маї, якія ноябри, ніхто їх не сприймає, лухту не хабари.
От Гришка словом сипіть, какая разниця, з сім'єю собраться випіть, горелки чи вінця.
Напевно, в гэтым справа, що вам усе одно, налево чи направо, горелка чи віно.
Хоча, если сьогодні є повод для пічня, я б, може, рюмку подняв і вип'ю би, хоча...
Верасень з Вольським.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэкс спяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю усіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе музыка Лявон Вольскі. Сярод іншага ён адкажа і на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Увесь верасень у эфіры ранішняй «Начной свабоды» гучаць ягоныя песні з праекту «Саўка ды Грышка». Вас чакаюць таксама навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку. А Владзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла» адкажа на чарговае пытанне чытача. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу 1 кастрычніка чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы на поўдні краіны і ўдзень месцамі па Берасцейскай і Гомельскай абласцях дажджы. Вецер паўночна-ўсходні ўмераны, тэмпература паветра ўначы 0+6, удзень 7-12 градусаў цяпла. І зараз Сергей Абламейка раскажа пра беларускія падзеі.
Закончылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. У іх будуць працаваць 2000 чалавек. Апазіцыянераў сярод іх 14 асобаў або 0,7%. Гаворыць старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Ну, мы каго вылучалі, нашых многа каго не ўключылі. Мы вылучалі дзе-то 25 чалавек, вот там, дзе ёсць зарэгістраваныя структуры. Вот, ну, нашы ж людзі працуюць у часовных групах, і мы разлічваем людзей, што ўчаць частковую камісію. Найбольш важна для нас участковая камісія, мы лічым зрабіць такі штурм, магчымы, штурм участковой комиссии зарегистрировать наших людей там, коли тримаются.
Сегодня начался сбор подписей за вылучение кандидатами в президенты. Працу начали 17 инициативных групп. Каб стать кандидатом, политик повинен собрать 100 тысяч подписей громадян. Говорит потенциальный кандидат у президента от объединенной громадянской партии Ярослав Романчук.
Уражение самое доброе, все хотят перемена, всем достало то, что в Украине есть, и вельми радуются, что есть те люди, которые хотят взять отказность и вести краину у новое житё, у лепшае жыццё. Задаволены з таго, што ёсць магчымасць праводзіць пікеты. Гэта такі глыток свежага паветра, які дазволіць нам усім значна больш прыгатаваныя прыйсці да прэзідэнцкай кампаніі і перамагчы.
У Беларусь зноў прыехала вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў. У склад дэлегацыі ўваходзяць больш за 100 карэспандэнтаў, якія прадстаўляюць 90 выданняў з 60 рэгіёнаў Расіі, гаворыць расійскі журналіст Владзімір Мамантаў.
У мяне нет адназначнага плохого мнения о Беларуси, или однозначно мнение хорошего. Что вы думаете, мы всегда были довольны двойственным отношением к России? Когда ты Россия все дай, но поддерживать тебя не буду, потому что это режим у тебя политически не тот, то олигархов у тебя много. И вообще, а запустите меня Россию поруководить, я вам лучше поруковожу.
Развязание пытания с поставками энергоносбита у Беларусь откладается на снежень. У «Газпроме» корреспонденту «Свободы» поведомили, что цена на газ для Беларуси будет ведомая по выниках 2010 года. Кіраўнік польскай апазіцыйнай партыі «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі лічыць, што сітуацыя ў Беларусі пачынае змяняцца. Ён заявіў, што блізкі той дзень, калі Беларусь будзе дэмакратычнай дзяржавай і з поўнай упэўненасцю далучыцца да дэмакратычнай Еўропы. Гэтую заяву Качынскі зрабіў на сустрэчы з кіраўніцтвам партыі БНР.
Сергія Бламейка пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» – вынікі дня. Увесь верасень у эфіры ранішняй «Начной свабоды» гучалі песні Лявона Вольскага з праекту «Саўка ды Грышка». Сам праект распачаўся сёлета ўвесну і будзе працягвацца і надалей. І сёння гость «Начной свабоды» – музыка, літаратар, мастак, заснавальнік «Мроя», «НРМ», «Крамбамбулі», «Саўкі ды Грышкі» – Лявон Вольскі. Ён на знаме на телефонной сувязі з Менску. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Лявон, паводле статыстыкі, песні «Праўды» «Саўкі ды Грышкі» з найбольш чытаных, найбольш каментаваных на нашым сайце. Як вы лічыце, ці нарадзіўшыся на свабодзе не зажывуць яны, «Саўка ды Грышка», надалей самастойным жыццём, напрыклад, з'явяцца на тэлебачанні, у кіно, на канцэртах? Як вы уяўляеце іх знешні выгляд?
Ну, хто можа ведаць, што здарыць? Вот, звычайна, так, некіх персонажаў так распрацуеш, пусціш у свет, а потом глядзіш, яны ўже і на вуліцах табе сустракаюцца, можа быць. Як яны выглядаюць? Ну, у вас же ёсць іхні, так бы мовіць, аватары на сайце. Вони такі мажні, у певному ж узрості, я думаю, їм за 40 або 2.
А ваші симпатії частей на чиїм боку?
Ну, ось як не дивно, часто люди, ось я ж записую на студії гэтай всі діалоги, і от персонал студійний, ті, хто там ще з'являються, з музикою, наприклад, часто їхні симпатії чомусь на боку ось цього Савелія Неєглого. Бо він такий, як сказати, такий чоловік вельми кепський, але от некий такий душевний, чи як це сказати, навіть не ведаю от правильно. А моя симпатія і по-розному буває, що то один трапне нешто скаже, то в іншій ситуації і другі якраз про правильну думку.
Це не здарається так, що часом не ви придумляєте теми для обміркування для «Саўкі ды Грышкі», а яны вам самі підказують?
Ну, ведаєте, от апошнюю, наприклад, по-розному здарається. По-перше, залежить від подій, по-друге, залежить від того, що подглядів недзе на вольном поветре, на улице. А опошнее просто был такий зрез того, что я почитал в интернете, на сайтах, на форумах. Абсолютно, как бы, такие две окресленные позиции, две такие абсолютно параллельные, которые никак не перекрыжовываются.
Я нагадаю, што апошняя песня з праекту «Саўкі ды Грышкі» называлася «Коцік», і «Саўка ды Грышка» абмяркоўвалі заяву аднаго з моладзевых лідараў «Не баяцца расейцаў» і інфармацыю, абмеркаваную шырока ў інтэрнэце, пра тое, што калісьці ў дзяцінстве Владзімір Някляеў забіў кота. А цяпер ось адбываецца выбарчая кампанія, мы якраз да гэтага падышлі. Да вас не запрашалі патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта да сябе ў каманду на канцэртах, вось у падтрымку, ці пагадзіліся б выспяваць? За якіх кандыдатаў пагадзіліся б?
Ну, цяпер такая сітуацыя вельмі эксклюзіўная, вельмі заблытаная, вельмі такая... Зараз людзі... Ну, вельмі некія пасварыны, і кандыдаты, каманды кандыдатаў, неяк яны таксама, як і мае героі, рэдка калі сыходзяцца ў нейкім адзіным меркаванні. Таму я для сябе лічу за лепшае ў гэтым годзе ні за каго канкрэтна не граць, таму што астатнія проста, ну, можна на сябе спаслаць нейкі праклён іншых. Ось, тому я лічу за лепшае ўстрымацца ад удзелу на чымсьці баку. Калі раней все ж такі всі ішлі адзіным фронтам, і калі запрашала, ну я не буду называць як бы ініцыятывы, не буду называць імёны, нейкая адна кампанія запрашала, то іншыя ставіліся да гэтага зразумення, маўляў, ну ладна. А цяпер я баюся, што будзе не так все зразумета і не хацелася б. Занадта ўжо там шмат скрайнасцяў зараз у каманду кандыдату.
Мы звернулися до наведника у сайту «Свободы» с пропановой задать вам пытанне. Пришло довольно шмат пытанне, вось Вольга з Менску запытывается. Сподар Лявон пише на спочатку «Дякую за творчасть, за тое, что выказываете у песнях, тое, что часто есть у моих думках, у ваших песнях отчувается духовное вымярэнне. Откуль берете натхненне у гэтым сэнсе?» Як бы вы Вользе отказали?
Натхненне у нас повсюль, просто выйди на улицу и лови. Это ж вельми просто. Я не веду, я не... Пакуль што не даецца, это, ну, хацелася б верыць, што аднекуль з гары прыходзіць слова. Я так не сяджу доўга. У тым ліку над «Саўкам і Грышкам» мне якраз і прыйшло, і там паглядзеў, нешта пачытаў, ці проста падумаў. Все даволі, прызнаюся, робіцца досыць лёгка і пад уплывам нейкага такого, ну, натхнення, скажам уже правду. Ось. У нашай краіне, мне здаецца, тэмы вельмі проста здабываюцца. Выйдзе на вуліцу, праедзь у метро там, ці проста праедзь на аўтамабілі за стороном, ужо ёсць пра што напісаць.
Ірина з Менску піша: «Поважаний Лявон, вітаємо на Ночной Свободі. Щиро хочу подякувати за удзел у кампанії «Правоабаронцы супраць смяротнага покарання у Беларусі». Дякую вялізны, што далучыліся да кампаніі, падпісалі нашу петыцыю. І на гэтую ж тэму Пятровіч з Бялынічаў. Спадар Вольскі яшчэ ў мінулым годзе бачыў відэаролік, дзе вы выступаеце супраць смяротнага покарання, падпісваеце петыцыю. Цешыць, што мой улюблёны музыка мае такую гуманістычную пазіцыю па гэтым складаным для нашага грамадства пытанні. Дарэчы, у мяне склалася ўражанне, што, гледзячы на вас, і Стынг падпісаў петыцыю. На жаль, з таго часу, як вы падтрымалі кампанію супраць смяротнага пакарання, ў Беларусі расстралялі двух чалавек і ўжо вынесены новыя смяротныя прысуды. Ці плануеце вы яшчэ якія-небудзь акцыі супраць смяротнага пакарання? Калі так, то якія ідзе? Як бы вы адказалі наведніку сайту «Свабоды»?
Калі мне прапануе тая кампанія, якая займаецца, та ініцыятыва, якая займаецца адмена і смяротнага пакарання, я безумоўна згадзіўся б на нейкія акцыі, у якіх я б мог, ну, здолю папросту ўзяць удзел. Так бы, калі гэта слова тут дарэчы да задавальненнем, бо гэта не цывілізавана, безумоўна, і гэта проста нейкі праява нейкіх помстаў у самым такім горшым варыянце, мне падаецца. А той, што Стынг, ўжо пасля мяне, безумоўна, прыслухаўся да майго меркавання, я згодны тут.
Хутка будзе 10 гадоў, як няма вашага бацькі Артура Вольскага. Які ягоны запавет, парады найбольш прыдаліся вам у жыцці?
Ну, такі асабіста я не буду казаць. Ну, бацька часта радзіць сыну нешта зрабіць альбо нешта не рабіць, у чымсь удзельнічаць, у чымсь ціня. Але вось наконт творчасці, асабліва празаічнай, у свой час ён мне даў вельмі такую істотную параду. Яна простая. Я шмат хто ведае, вось ён мне папросту агучыў, я запомніў і шмат разоў карыстаўся. Пішы пра тое, што добра ведаеш. Калі гэта, безумоўна, не фантастыка, не такая паэзія асацыятыўная, а менавіта проза, вось ну, так не было. Так і мне параіў, і я часта з гэтай парады карыстаўся і ніводнага разу не памыляўся.
І яшчэ адно пытанне ад наведніка сайту «Свабоды» Антося з Менску. Добры вечар, спадар Лявон. Ваша творчая праца – вялікі ўнёсак для культуры Беларусі. Дзякую вам. Пытанне музычнае. У класічнай музыцы, акрамя Вагнера, хто яшчэ ўсцешвае і ўзбурае ваше сэрца?
Слухайте, такі мне цяжка адказаць на такія пытанні пра ўлюбёнага пісьменніка, пра ўлюбёны музычны твор. Вельмі шмат, ну, калі браць не класічна, там, напрыклад, сімфанічную музыку, мне вельмі падабаецца Евген Александрович Глебаў. Вось, наш беларускі кампазітар, мне падаецца блізкі да геніальнасці, ці то геніальны. Вось, мне падабаецца Дворжак, мне шмат падабаецца розных і класічных, і проста сімфанічных кампазітараў, і аркестраў, выканаўцаў.
Давайте цяпер вернемся на некалькі гадоў назад. Памятаеце, што тады была вялікая хваля крытыкі на вас і іншых музыкаў самых розных бакоў за тое, што вы схадзілі ў адміністрацыю прэзідэнта Дабраляскоўскага. Як цяпер глядзіце на той візіт, ягоныя вынікі? Ну і ўвогуле, ці варта супрацоўнічаць з уладай? У якіх формах, калі варта?
Ну, з уладай не варта ні ў якіх формах, а з дзяржавай варта супрацоўнічаць так, наколькі гэта мажліва. Напрыклад, калі ты хочаш зладзіць канцэрт у вялікай залі, якая належыць дзяржаве, то ты мусіш пасупрацоўнічаць, не падаецца. Калі ты ладзіш канцэрт у Казамінск, ці то ў палацы спорту, калі табе захацелася сабраць столькі людзей, і ты ўпэўнены, што ты збярэш, нават калі ты не ўпэўнены, што ты збярэш, то трэба супрацоўнічаць усё. Гэта будзе форма ўсё роўна супрацы нейкай з дзяржавай, калі ты ў дзяржаўным палацы выступаеш. А з уладай не бачу ніякого сэнсу супрацоўніцтва. Ні ў якой краіне прычым.
А ці добра ведаеце вы свайго слухача? Як вам падаецца, які яго сярэдні ўзрост, адукацыя, светапогляд, як бы вы маглі такога сярэдняга вашага слухача ўявіць?
Калі браць масавага слухача, то гэта хутчэй за ўсё студэнцтва такое, якое імкнецца да адукацыі нармальнай. Калі браць сапраўды вот такі масавы зараз. Насамрэч, зараз у мяне вельмі шмат слухачоў розных абсалютна ўзростаў, ёсць і за 40. Ёсць зусім людзі сталага веку, але такая ось актыўная публіка, якіх вельмі шмат, это менавіта за шмат гадоў маёй творчасці, у прынцыпе, гэта зараз грамадства так і застаўся найбольш актыўным музычна, это адукаваныя таленавітыя студэнты.
Як мне падаецца, наведнікі сайту «Свабоды» Мікіта і Вадзім, якія задалі вам 4 аж пытанні якраз гэтай катэгорыі, я некаторыя з іх агучу. Спадар Лявон, ці можна чакаць працягу альбома «Белая яблыня грому»? На наш погляд, атрымалася вельмі цікава, ці запісана не ў акустыцы песня пра героя? І адкажыць, калі ласка, кім вы вызнаеце сябе ў рэлігійным пытанні? Ну, вось гэтыя два пытанні, адкажыць, калі ласка.
Три. Перше питання. Чи плануєте працяг? Працяг вельми хочеться запланувати, але поки що нема просто можливості це зробити. У нас вельми шмат є неохоплених білоруських поетів. І пізніше перееду, і є і старі, і є особливо ціла плойма репресованих поетів, які була видатна по просто творчості, вони знаходилися на шляху до ще до удосконалення, до проведення нашої поезії в таку зовсім уже європейську таку до європейського гатунку. Але, ну, не трималося. Ми будемо намагатися все ж таки з тягом часу це все підняти і зробити. Дякую, до речі, за добре слово про білу яблуню. Пісня про героя гучить на альбомі такого нема ніде. Там такий, ну, цікавий альбом, пісні у стилі 60-х годів. Коли буде у вас можливість зайти в якусь місцеву гуку, поглядіть, там він мусить бути. Не в акустичній версії. Тепер на конт віровизнання, я християнин, православної хрещини, але часто зараз наведую костел, хоча за все доведеться брати. Ну, самі розумієте, для нас, в принципі, це таке доволі болюче питання, тому що у церкві ми чуємо часто те, що нас обурає. Ось я у костелі на боженстві, де на білоруській мові. Так что, может быть, доведется схилиться до греко-католицизма. Мы и так с женкой уже так близко там ходим, не по этих территориях.
Ну, я все ж ще одне питання від Мікіти і Вадима Гучу. Лявон Артурович, подкажіть, як молодому білоруському во всіх сенсах білоруському гурту повідомить про себе уся світу? Ось таке глобальне питання.
Ведаєте, зараз уся світу треба повідомляти про себе через інтернет. Тому що, безумовно, у нашій країні телевізію глядять, а таке споживання телевізії, шмат, хотів сказати, вікове, шмат 10 років, зараз у світі все ж таки не настільки активними людьми, не настільки популярна телевізія зробилася серед активних молодих людей, тому що все треба робити через інтернет. І знімати просто інтернет-кліпи, але ефектні, можна на аматорську камеру. Спробувати викласти свої пісні на YouTube, на MySpace, є у Facebook, можна зробити сторонку, ми це зараз робимо з Камбамбулі активно. Так що можете наведати і попросту перенять досвід. Ось. Поглядіть у Facebook сторонку Камбамбулі, поглядіть там ще ніякі на MySpace, на YouTube і викладайте туди, ви знаєте, сябров і повідомте, коли ласка, уся світу.
У нас уже зовсім мало застається ефірного часу, і останнє питання. Кого ви лішите своїм конкурентом у Білорусі?
Ну, у мене нема конкуренту. У нас у Білорусі люди працюють... Мені ногу вельми шкода, коли хтось ті лічить мене за конкурента. Тому що можна завжди знайти свою нішу навіть у подобному стилі. Тим більше, що я на одному стилі не замикаюся, я постійно шукаю нових територій музичних. Ось. Тому всьому є своє місце. Тим більше, що у нас нема шоу-бізнесу, ну, у таким звиклим європейським чи американським, чи у всесвітнім сенсі. Тому тут для всіх є місце, а тим більше у світі для всіх є місце. І про конкуренцію, ну, смішно нам говорити у нашій країні.
Дякую вам великі за гуторку, всього ліпшого.
І вам всього найліпшого, до побачення.
Гостем «Ночної свободи» був музика, літератор, мастак, заснувальник «Мрої», «НРМ» і «Крамбамбулі» Лявон Вольський. У ефірі «Ночної свободи. Виніки дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю основні події середи 30 вересня. Закінчилося формування територіальних виборчих комісій. У їх будуть працювати 2 тисячі чоловік. Опозиціонерів серед їх 14. Сьогодні почався збор підписів за вилучення кандидатами у президенти. Працю почали 17 ініціативних груп. У Білорусь знову приїхала велика група журналістів російських регіональних виданнів. У склад делегації виходять більш за 100 кореспондентів, які представляють 90 видань. В 60 регіонів Росії.
Новини сучасної медицини.
Не выключено, что неузабаве мигрень начнут лечить харчовым токсином, який активно уживается в косметологии как сродок супрать зморщинов. Один из вынаходников этой методики – ведущий немецкий специалист неуролог из университетской клиники у Эссене. Сябра Международного товариства головной боли профессор Ганс Кристоф Динер. Поспяховые доследования его методу были проведены немецкими и американскими навуковцами. Сам Динер сподяется, что распрацованный протокол почне дейнішаць уже сёлета у восень у Нямеччыні, США и Великой Британии. С протягом темы Алена Струве.
Як свідчить німецький професор Ганс Кристоф Дінер, перш чим трапить у спеціалізовану клініку, усі його пацієнти пройшли самі різні тести, рентгени, томографічне і магнітно-резонансне дослідження на онкологію головного мозку, які так і не підтвердили ніякої тяжкої патології. Так само вони переспробували на себе тисячу способів переодолення своїх невиносних болів, від анальгетиків і відмислової гімнастики до аутотренінгу і різного кшталту дієтів. Однак гэта не прынесла аніякіх вынікаў. Паводле тых, хто ахвяруе на мігрэні, мацнейшы неспынны галаўны боль нібыта паралізуе пераважна адну палову галавы. Прыступы суправаджаюцца ванітамі, млоснасцю і галавакружэннем і могуць працягвацца ад некалькіх гадзін да некалькіх сутак. Пры пэўных раздражняльніках, уключаным святле, гуках, пахах боль можа ўзмацняцца. Прынятая падчас прыступу анальгетыкі не пазбаўляюць ад пакут. Професор Дынар належить до тих адмисловців, які меркують, що мігрень не мозгове захворювання, бо сам мозг не відчувальний до болю. І він лічить, що механізм узнікнення болевого приступу зв'язаний з роздражненням м'якої мозгової оболонки, прилеглої до поверхні мозгу. Таким чином узнікає відповідний сигнал, який викликає протяглу активацію у групах сенсорних нейронів. Нейрони, в свою чергу, передають певні імпульси у центральну нервову систему. Усі ці сигнали мозг і інтерпретує як боль. Розміщені вакол його мишці можуть перетискати нерв і провокувати усе нові і нові найвостріші приступи. Динер пропонує у мікроскопічних дозах увести ботуліновий нейротоксин типу А та смяротна отрута, яка зустрікається у неякісних консервах у сім кропах голови. Молекули токсину блокують процес передачі нервових імпульсів до мишців і викликають, як і у випадку уколу пригожості, параліч хронічно напруженої мишці. В естетичній медицині гэта здымає мишечний спазм і у виніку позбавляє від морщин у неврології від мігренозних пакутов.
Аліна Струве. А на чарзі огляд незалежного друку його падрыхтавала Лілія Болбас.
Народная воля номер присвятила выборчей тематике. Это и початок сбору подписов за потенциальных кандидатов на президента и интервью с ними. На этом тыдне у суде Заводского района Менску распочался суд на позов семьи Аксяневича до супрацовника у Менской милиции и одного фигуранта справы. Справа тягнется уже 4 года. На суде был корреспондент Народной воли Олесь Сивый. Он расповеде про сутность справы.
Уже 4 года на их сына приходят повестки из милиции. Быцем бы административные порушения. Некие у него есть, и ему треба выплачивать штраф. Несмотря на то, что в этом годе их сын помер, и после этого приходит повестки. Это значит, что некто представляется, ведая адрес человека, а милиция ничего не робит для того, как перепроверить звездки уже померным человеком. Вось они выставили иски, но и потребуют с милициянтов по 15 миллионов батькам кожному компенсации морального урону. И с того человека, який представлялся его сыном, они так само потребуют 15 миллионов.
Суд пакуль не вынес рашэнне, у справе адбудуцца некалькі паседжанняў, падрабязнасці ў свежым нумары «Народнай волі». Солдатов накировали в Березинский заповедник, про это поведомляет газета «Электронный Борисов». Войсковцев задейничали для ликвидации наступства урагану, який повалил шмат древов. Лясные господарки не справляются своими силами, и тому Министерство обороны выделяет додатковые руки для уборки лесу. Индивидуальные предпринимальники уже тыдень обярковывают новину от тым, что городские улады Борисова могут перенести авторынок за город у вёску в углы. Основной причиной стали претензии ДАИ до парковки коля рынку. Подробязности у газете «Борисов электронные». Гуман Борисовщини на розвороті дає старі здимки Борисова. На першому здимку – випускники літніх наставницьких курсів 1926 року. Автор публікації розповідає про льос одного чоловіка, який на здимку – Івана Марковича. Він народився у 1890 році. Чоловік гэты нічим не знакомітий, але його біографія і історія сім'ї – гэта по сутності, адлюстрування епохи, у яку вони жили. Сім'ю закранули репресії, війна та інші речі. Подробязності у свежем номеры газеты. Гуман Борисовщини повідомляє, що на місці старого замку, який лічиться археологічним помніком, почалося будівництво шматповерхових домов. На місці рву почали рить котлован. На початку 90-х комісія Верховного Совету заборонила будівництво каля старожитного замку і заборона дійнічала до опошнього місяцю. Але на початку вересня будівники почали роботи. Газета надрукувала більш за 30 здимків людей у рубриці «Навукова Борисовщина». Газета час від часу друкує здимки науковців, які мають борисовські корені. Поводлі автора публікації таких людей сотні, але докладна їх кількість невідома, бо не завсюди відомо місце народження того чи іншого відомого науковця.
Пакуль ляціть стрела.
Письменник і історик Владимир Орлов адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Владимир Орлов адказвае на наступнае пытанне: ці існавала ў нашых продкаў развітая металогія на кшталт антычнай?
На початку зазначу, что античная металлогия в дочинении до белорусской не есть нечем бесконце далеким и чужим. На нашей земле самоходцы з воли злого лёсу завитывали старожитно-грецкие римские герои. Тут разыгрывались драмы и трагедии вартая пёровы Схила и Софокла. Вы памятаете мит про Фаэтона? Юнак прыгажун на дзянёк выпросил батьки бога солнца Гелиоса сонечную колесницу. Ну, захотелось хлопцу шикануть. Як цяпер нехта ганяе на бацькавым мерсе. Гелиос пагадзіўся з неахвотаю, і змрочнае прачуванне не падманулі. Вогненная запрэска, адчуўшы няўпэўненую руку, панеслася, не разбіраючы дарогі, то ўзлітаючы высока ў неба, то неміласэрна палючы агнём зямлю. Разлаваны Зэўс спурнуў Фаэтона сваю маланку і небарака грымнуўся ў далёкую ад роднага Алімпу раку Ірыдан. Сёстры, што прыйшлі на ягоную магілу, застылі дрэвамі, іхнія слёзы падалі ў рачныя хвалі і ператвараліся ў бурштын, а плынь несла іх, як пісаў Авідзій, па залатым пяску да мора, каб урэшце зрабіць аздобамі для рымскіх красуняў. Вы запытаецеся, чаму я не спушчэнні з поля ўспомніў міт пра Фаэтона? Ды таму, што Ірыдан, якім з іншым узгадвалі Гамер, ягоны вучень Гесіот і аўтар паэмы арганаўтыка Апалон Радоцкі, гэта, на думку шмат каго з вучоных, нашая дзвіна. Не забудзьцеся, калі будзеце даваць у яе нырца. Багі продкаў, як і іхнія антычныя калегі, былі паміж сабою ў разгалінаваным сваяцтве і складаных стасунках. У браты Перуну лёс паслаў жорсткага бога холаду Зюзю. Жонкою Перуна стала спагадлівая багіня жыцця і лета жыва, якую яшчэ называлі па мужу Грамавіцаю. Калі Зюзя зусім замучыў людзей маразамі, Грамавіца сышла на зямлю, каб нарадзіць бога сонца Хорса. Выведка данесла Зюзю пра ейныя намеры. Той, каб не дапусціць з'яўлення супраціўніка на свет, перакінуўся ў мядзведзя і разам з пераменінамі ў ваўкоў злымі духамі завеямі пачаў ганяцца за Грамавіцаю. Ратуючыся, яна ператварылася ў белую козачку і, схаваўшыся ў хмызняках, нарадзіла Хорса да бога, які хутка падрос і разабраўся з Зюзем. Менавіта таму нашыя калядоўшчыкі і водзяць з сабою казу. Гэты міт падае ў сваім грунтоўным і дасціпным нарысе да хрысціянскай веры нашых продкаў вядомы рэлігійны дзеяч і гісторык айцец Лев Гарошка. На ягоных старонках, апрача ўжо вядомых нам, дзейнічаюць такія каляритныя ўплывовыя багі, як, напрыклад, кон, што вызначаў долю простаму чалавеку і самім багам, альбо бог хваробаў яшчар з ягонымі прыяцелькамі, злымі духамі ночы начніцамі, што перадалі сваё імя аднаму з відаў кажаноў. А цяпер хацелася б зірнуць на праблему з іншага боку. Кожны народ мае, ці прынамсі мусіць мець, уласны нацыянальны міт. Маецца на ўвазе не набор прыгожых казачак і легенду, а выразнае ўяўленне пра сваю гісторыю. Гэтый міт адрозны ад гістарычнай навукі, у якой свае задачы, дае простыя адказы на кардынальнае пытанне мінулага і аб'ядноўвае нацыю на шляху ў будучыню. Якраз такога міту нам дагэтуль востра не стае. Прыкладаў колькі заўгодна. Спытайце ў літоўца, чыёй дзяржавою было вялікае княства літоўскае. І абавязкова пачуеце літоўскай. Задайце тое самае пытанне беларусу. І вы часта пачуеце такі самы адказ. Нейкая беларуская тэледзяўчо чырыкае па-расейску з Вільні для суайчыннікаў. Маўляў, сёння Літва адзначае дзяржаўнае свята, бо ў гэты дзень калісьці адбылася каранацыя вялікага князя Міндаўгаса. Дзяўчо нават ведае, дзе ён атрымаў каралеўскую карону – у горадзе Новагардукасе. Цікава, ці патлумачыў ёй хто-небудзь хоць потым, што Новагардукас – гэта наш Наваградак, першая сталіца ВКЛ. Мы павінны ясна ўсведамляць, што нашай дзяржаўнасці і культуры больш за 1000 гадоў, што да 18 стагоддзя наша земля з'яўлялася часткай агульнаеўрапейскай цывілізацыі, што прыход расейцаў быў акупацыяй, што 25 сакавіка 18 году мы зноў сталі народам дзяржаўным, гэтым разам ужо пад цяперашнім імем. Гістарычная свядомасць – магутная стваральная сіла. Сённяшнюю ўладу гэта палохае. Улада, відаць, хацела б, каб айчынная гісторыя ў мазгах беларуса пачыналася ад лініі Сталіна. Альбо тых часоў, калі піва каштавала 37 капеек, а найлепей наогул ад 94 году, калі над занедбанай роднай старонкою узышло сонца новага светлага жыцця. Улада намагаецца стварыць свой міт, ды нацыянальныя міты ўсё створаць не ўлады, а народы. Будзьма самі ствараць свае міты.
Пакуль ляціць страла.
І на гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.